Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Nu, pat kā pie skatītājiem nonācis apjomīgais režisores un producentes Ilzes Lasmanas Brožas izlolotais starpmediju projekts Misija Latvietis 8 sērijās. Tie ir audiovizuāli stāsti par pagātnes, tagadnes un nākotnes latviešu spēju visdažādākajās jomās radīt pasaules mērogā apbrīnotas, bieži pat kulta statusu gūstošas lietas, arī tādas, bez kurām mūsdienu pasaules kārtība nebūtu iedomājama. Misija Latvietis sērijas ir veltītas dizainam, medicīnai, arhitektūrai, mūzikai, datorspēļu un grafiskajam dizainam, robotikai un lidaparātu ražošanai, kā arī apģērbam. Seriāls tika filmēts Latvijā un ārzemēs, to papildina komiksu formātā veidotas animācijas un mākslīgā intelekta uzburtas vizualizācijas. Dizaina sērijas, no kuras izaugusi arī filma, Misija Latvietis dizaineri, abi varoņi, Germans Ermičs un Artis Nīmanis, ir vieni no starptautiski novērtētākajiem latviešu dizaineriem. Ermiča materiāla un krāsu maģija rodas no stikla un marmora, apvienojot dizaina un vizuālās mākslas disciplīnas. Tikmēr Nīmanis zīmola Ann & Angel paspārnē dekonstruēja pašu ideju par stiklu. Tūdaļ studijā viesosies filmas Misija Latvietis dizaineri, režisore Ilze Lasmane Broža un tās varoņi Germans Ermičs un Artis Nīmanis. Ilze, pastāsti par visu Misiju Latvietis iecerē kopumā.
Misija Latvietis iecerē radās laikam jau kontekstā ar to, cik ārprātīgi tā pasaule šobrīd ir un kur mēs Latvijā esam nonākuši ar savu pašapziņu, kaut kādā brīdī pārāk zemu. Un šķita, ka vajag kaut kā parādīt, daudzpusīgi parādīt, ka mēs esam vienkārši neticami spēcīga nācija, ņemot vērā to, cik vispār Latvijā ir iedzīvotāji un cik procentuāli ir super talantīgu cilvēku dažādās sfērās, tas īsti varbūt pat nav normāli labā nozīmē. Nu, tā kā, jā, gribējās izcelt dažādu sfēru milzīgos sasniegumus pasaules līmenī, kādi ir latviešiem gan vēsturiski, gan mūsdienās. Un, jā, dizains ir viena no lietām, kas šobrīd augstu kotējās.
Kā tu atradi savus varoņus dizaineru sērijai?
Uz šo jautājumu grūti, es citu sēriju varoņiem ir vieglāk atbildēt. Mēs skatījāmies, kas tiešām katrā no 8 šajā sezonā aplūkojamām sfērām ir vis jaudīgākie pasaulē, viszināmākie, atzītākie. Nu, tā nu sanāca laimīgā kārtā, ka dizaina sērijai Germans Ermičs un Arts Nīmanis ir šobrīd pasaulē atzītākie dizaineri no Latvijas. Tad ļoti paveicās man iepazīt viņas tuvāk.
Arti Garman, kāda bija jūsu reakcija uz aicinājumu piedalīties?
Viennozīmīgi pozitīva, bet nu, nelikās, ka tas būs tik apjomīgi. Pirmajā tikšanās reizē klikās, ka tāda nu, viena mazīs intervija, un ar to viss beigsies. Bet beigās tas stāsts izaug tik garš un tik skaists. Tas rezultāts arī īstenībā nu, tik iedvesmojoši, tas tā kā ja slikts garstāvoks, tad nostās mazo rulīti un baigā enerģija iet uz priekšu. Diena ir izdevusies.
Man laikam ievilināja tas, ka man tika atsūtīts rulīts ar arhitektūras films sērijas tīzeri, kur bija man draugi Dagni un Niklaus. Tas izskatījās ļoti forši. Protams, arī zināju pāris Ilzes iepriekšējos projekts un patiesībā, jā, nebija daudz jāpierunā.
Kā jūs izstrādājāt to filmēšanas plānu kopā ar abiem sērijas varoņiem, kopā ar dizaineriem, vai bija kāda noris, kur nācās pakārtot filmēšanas vajadzībām?
O, jā, mēs noteikti kopā ar varoņiem to izstrādājām. Nu, zini, Germans mūs ievilka tur, kur nekādā veidā mēs nevarējām pat atļauties būt, bet, zini, man bišķiņ ir jocīgs raksturs. Es tā pārāk nedomāju, ko var atļauties, ko nevar. Ja tas ir interesanti, tad metamies iekšā un pateicoties tam visam milzīgajam apjomam skaistuma un informācijas, kur Germans mūs ievilināja, radās filma papildu projektam paredzētajām sērijām. Nu, un tad mēs vēl arī Arti ievilkām tālāk dziļāk nekā vienā mazā intervijā. Nu, zini, tādā labā nozīmē sniega bumba.
Tā, tagad es domāju filma un sērija. Tad misija Latvijas dizaineri ir izaudzis par kaut ko lielāku nekā pārējās sērijas.
Jā, tas izauga par kaut ko lielāku. Mēs vienkārši aizrāvāmies ar brīnišķīgajām, vienkārši neticam skaistajām lietām, kas notiek tajā dizaina pasaulē, Germano un Arta radītajā. Un tā materiāla labā, skaistā, vērtīgā materiāla bija tik daudz, ka vienkārši bija žēl no tā veidot pusstundu garu raidījumu, tāpēc tapa 75 minūtes gara filma, un kas jau vēl ir būtiski filma, ko paredzēts kinoteātrī radīt, kardināli atšķirās no tā, kādu vajag produktu televīzijā. Pilnīgi citi akcenti, cita dinamika, cits veids, kā ievilināt skatīties filmā, tu vari sākt rāmi, un pacietīgākie skatītāji tomēr gala beigās uzzin visu, kas viņiem jāuzzin, bet televīzijā tur uzreiz jau ir jāpasaka, kas būs, un tad tikai jāatklāja. Pilnīgi no otra gala var teikt jāiet klāt. Bet, nu, interesanti. Man jau patīk spēlēties ar tām lietiņām.
Bet cik ilgi tad kopumā noritēja filmēšana tieši šīs dienas?
Nu, salīdzinoši jau ļoti kompakti. Mēs tādā skrējienā pusguļus braucām.
Burtiskā skrējienā, starp citu. Mēs mums bildējām, filmējām arī maratonu daļu, kur es biju viens no skrējējiem.
Jā, nu šķiet iznāca ar Germanu 5 dienas jau bija vēl visādi pārlidojumi, un ar Arti arī 3-4 paskraidījumi.
Vairāk tā jau, mums bija pa pusdienām, un nu, ar maniem bija vienkāršāk, ka es uz vietas.
Jā, bet jūs esat filmējuši nu, fantastiski skaistās vietās, marmora raktuvēs. Kā jūs apguvāt šo lokāciju? Tur tika filmēts arī ar dronu.
Nu, tie visi jautājumi tagad ir, protams, pie Germana. Viņš to visu sarunāja. Nu, ar dronu tika filmēts, jo mēs vienkārši darām tā, es filmēju. Tur bija super atsaucīgi cilvēki. Pilnīgi visu varēja sarunāt, droši vien tāpēc, ka tur labi iemīta taciņa.
Jā, viss sākās ar to, ka mūsu saruna bija par to, kur tad mēs īsti filmēsim, kur ir mani darbi, jo man bija jāatklā savu pasauli, kuru es bieži vien vai nu patur pie sevis, vai ne tikai storijos ielieku Instagramā, un es piedāvēju dažādas variants. Protams, ļoti ambiciozi izklausījās, ka mēs tagad brauksim uz Portugāli, būsim Nīderlandē, skriesim maratonu, tā kā filmēsim darbus pa vidu visam. Nu jā, kā Ilz minēja, tad tas viss ir par cilvēku attiecībām, un tie ir mani draugi, un tie ir mani kolēģi, ar kuriem es strādāju, un arī tā bija pirmā reize manā karjerā iespēja atklāt to, plašākai publikai patiesībā tās lietas, kas paliek aiz kadra, visas tās draudzības, ceļošanas un vietas, kur notiek šie darbi. Tas man īstenībā visvairāk arī patika šajā projektā, ka tā bija iespēja dalīties ar lietām, ko tu parasti paturi pie sevis.
Man vispār pārsteidz, kad jūs esat labi stāstnieki, kas varbūt netipiski cilvēkiem, kuri vairāk fokusējās uz materiālu un darbu ar materiālu. Jums bieži sanāk stāstīt par savu darbu?
Paldies par komplimentu, par stāstniekiem. Daudz nesanāk, protams, tāpēc varbūt šī varbūt tā iespēja, ka mums beidzot varam izteikt to visu, ko mēs domājam un ko mēs nodarbojamies. Jo ikdienā jau, nu, protams, tā ir tāda profesionāla pieredze, kur tu dienā krāji un cīnies ar to visu. Protams, tas ceļš nav viegls, bet nokalt šī filma, man liekas, radīt pašam tādu sajūtu, kad pirmkārt savas domas salikt pareizā tādā secībā, jo ikdienā tu tam bieži vien neaizdomājies to, ko tu dari. Tu vienkārši, nu, dragā un skrien. Un šis ir tas mirklis, varbūt, kad šī filmēšana piespiež tev sastrukturizēt visu to un pastāstīt citiem, nu, kā tas īsti ir. Nu, kā jau minēju, tas materiāls tiešām, man liekas, ļoti daudz, mēs ļoti daudz runājām, un tu pats sev kaut kādas tādas skaistas lietas pēkšņi atklāji caur šo te dialogu.
Es tieši centos negatavoties stāstāmai daļai, jo patiesībā diezgan bieži vai tā kā regulāri ir intervijas, kurās es stāstu pilnīgi vienu un to pašu līdz apnikumam, un es tagad vienmēr domāju, ka es arī ar to dalos, un vai cilvēkiem nav apnicis, tas mans viens stāsts. Šajā gadījumā man bija tieši pretēji, ka man bija diezgan jāimprovizē un varēja padalīties ar kaut kādām tā mirkļu sajūtām vai pārdomām par jebko, komentējot vienkārši apkārt notiekošo.
Pretēji ir aktīvi plašumam, tad ir filmēšana art darbnīcā, nu, salīdzinoši šaurā telpā. Kā jūs atslēdzāt šīs telpas fotogēnismu, kā tur vispār savietojās filmēšanas grupa?
savietojās ar grūtībām filmēšanas grupā, bet nu, tie darbi, tie spogļi, viss tā stikla, maģija, kas jau tiešām vairāk kārt no visām pusēm izskan filmā, nu, tā ir maģija, un Arta tā milzīgā mīlestība uz materiālu stikls, tā vienkārši atbruņo, nu kā var, nu kad tik ļoti būt iemīlējies materiālā vienā, nu atdot principā visu dzīvi tam, tas vienkārši fascinējoši, tieši tikpat fascinējoši, cik tas, cik Germans ir atvērts jebkuram materiālam, ka tikai lai varētu kaut ko uzzināt un jaunu radīt, un tādā ziņā tie kontrasti, manuprāt, ārkārtīgi interesanti filmā, ka tu, nu redzi, ka tu vari būt, nu, principā jebkāds. Tas ir, viss projekts ir tapis, lai iedvesmotu jaunus cilvēkus atrast savu ceļu, un katrā patiesībā sērijā būs vienas sfēras pārstāvji divi. Un kaut kā neviļus sanāk, ka visi tie stāsti veidus ļoti kontrastaini. Cilvēki dara milzīgas lietas, bet ir absolūti atšķirīgi, kā kurš meklē ceļu uz savām idejām, kā kurš meklē risinājumus kaut kādās tiešām fundamentālās problēmās. Man arī ļoti patika dizaineru stāstā ieskats tajā kāda, kuram ir darbnīca, sapņu darbnīca. Viens grib dzīvot komunā un sadarboties, otrs, ka tikai lai dievu dēļ neviena nav tuvumā. Un man šķiet, tas ir tik ļoti skaisti. Nu jā, un ar tiem kontrastiem man šķiet veidojas tāda sajūta, ka skatītājs, klausītājs, viņš var sajust, nu, ka ir okei, okay, es esmu tāds, kāds esmu, ja man vajag to, tas ir pilnīgi okei. Okay, jo var redzēt, ka visādi var būt.
Germans un Artis ir redzami tikai paralēli filmā. Arī interviju epizodēs viņi nekad nav redzami kopā. Vai tāda bija ieceri jau no sākuma, ka tie būs divi atsevišķi stāsti? Teiksim, jums nebūs viena noslēdzošā saruna, kurās jūs tur runājat par dizaina izaicinājumiem vai kaut kā tāda.
Jā, tāda bija ieceri, jo katrs no viņiem ir atsevišķa planēta kopējā tajā planētas sistēmā, un nav jau tā, ka viņi strādā kopā, tas būtu ļoti mākslīgi, šķiet pat varbūt neveikli mēģināt ar filmā salikt un tagad apspriesties. Gribējās, lai paliek tā sajūta, ka katrs iet savu ceļu, ka tas redzējums abiem ir vienlīdz liels un tie panākumi, bet vienlaikus, ka viņi vienkārši var atļauties būt tādi, kādi ir, un neiztaisīties, kā saka.
Tas jau mazliet atgādina to latviešu viensāds koncertu. Katrs savā pilī. Bet,
jā, mēs ar Ernu iepazināmies tā reāli pirmizrādē.
Jā, bet īstenībā man arī patika, ka mums tik tās paralēlās, bet ļoti citādās pasaulēs mēs bijām. Man, piemēram, zinot Arta darbu, jau iepriekš redzot, protams, es redzēju tās gala bildes, bet to procesu, to viņa darba vide, tas viss likās ļoti interesanti. Un es arī paralēli skatījos, protams, bija jauk redzēt sevi no malas, bet patiesībā ar lielu interesi un gandarījumu varēja redzēt otru cilvēku piegājienu filozofiju un to vidi, kurā viņš ikdienā darbo.
Jā, dažas lietas gan mums nerādīja, mākslinieks, super noslēpums, bet var saprast, ka pēc, nu jā, tehnoloģijas, jo es saprotu, ka ķīnieši jau šiverē, jau mēģina uztaisīt to pašu un gandē zīmolu.
Bet man patika arī tā filma, viņa tiešām ir salika tā, ka mums veidojās slēgtu kā tāds dialogs.
Pimpongs spēle.
Tad pastāst lūdzu par mūziku, kas tika izmantota.
O, mūzika. Godīgi sakot, sākotnēji bija domāts izmantot tikai mūziku, kas ir radīta Latvijā ražotiem, izveidotajiem, superīgajiem sintezatoriem Ericassens, un mums arī ir tāda no viņiem, viņu studijā ierakstīta playliste, ko ir atļauts izmantot visā projektā, bet tad filmējot modes un apģērba un materiāla dizaina epizodi, mēs nokļuvām Fjodora Podgornija izstādē Fjodora Golan sadursmes harmonija, un tu ej pa to izstādi, ak, Dievs, nu tā kā ir skaisti, ļoti skaisti. Tur viss zilos toņos tā telpa izgaismota, un tad tie tērpi, tā kā tādā zemūdens pasaulē tu esi, un tie tērpi tā kā krāsēnās ziltiņas tur snorkelējot vai nirstot, un tad tu ej un nesaproti, kas notiek, kāpēc ir tik ļoti labi. Nu, tā kā it kā izstādi, saproti, ārprāts, tas skaņu celiņš, tā mūzika, viņa padara to visu par vēl lielāku tādu, nezinu, cik dimensiālu piedzīvojumu, un tad es Fjodoram paprasīju, kas tā ir par mūziku. Izrādās īpaši izstādē rakstīta, un autore ir Sabinē. Palūdzu Sabinē, vai mēs gadījumā varētu viņu piesaistīt arī projektam. Viņa ar lielu prieku piekrita. Es tā saprotu, ka Sabinē ir viena no Uzbekistānas vadošajām elektroniskās mūzikas radītājām, bet viņa jau labu laiku dzīvo Latvijā. Tātad musējā savācam. Viņa ir ārkārtīgi priecīga piedalīties projektā. Viņa mums aizvakar arī atklāšanas ballītē kārtīgu džāza nodeva uz spēlēm.
Kas bija filmas operātori, jeb operators?
Filmas operātori ir vairāki. Pamats sastāvs, nu, tas, kurš pilnīgi visur, visās vietās un lietās ir bijis Juris Pīlēns. Uz ārzemēm ceļot Nasks bija Jānis Indriks. Un Latvijas epizodēs vairāk pieslēdzās Kaspars Cirsis. Tad mums arī Juris Kudeiko, Aleksandrs Okonovs un Baiba Kļava.
Kāds būs turpmākais misija Latvijas dizaineri, arī pārējo daļu ceļojums, kur tās varēs redzēt?
Jau redzamas LMT viedtelevīzijā pakāpeniski parādās tur. Un no 14. novembra Latvijas televīzijas pirmajā kanālā 19.30 ceturtdienu vakaros. Nu, pēc tam replay LV, protams, bet gan pēc dizaina filmas pirmizrādes, gan pēc divu sēriju pirmizrādes Splendid Palace mums cilvēki nāca klāt un teica, lūdzu rādiet vēl kinoteātrī un lūdzu rādiet obligāti skolāniem un vediet uz ārzemēm. Tā kā mēs darīsim visu un arī izdarīsim, lai aizvestu uz ārzemēm šīs filmas, jo es domāju, ka nu, mums ir jārunā gan savā viensētā par sevi, gan arī plašajā pasaulē.
Es esmu tiešām nu, šo materiālu tā iemīlējis, kad es redzu teikt, es viņu dzīvoju un kopš es esmu stācis studēt pirms 30 gadiem šogad, tad es to arī nu, daru un man viņš, piemēram, nav nogurdinājis absolūti. Jo ir tāda sajūta, liekas, ka tu ļoti daudz ko zini, bet ir brīži, ka tu neko nezini par to materiālu. Un tāpēc tā iespēja ir tikai darīt.
Par stiklu, ja?
Jā.
Man likās, tas, ko tikko teicu par skolēniem, ļoti būtiski, jo es atceros sevi tādā vidusskolas vecumā, ka man, nezinu, ietekmē pilnīgi jebkas, kaut kas jauns, nezināms, un es atceros, man bija tēlus, kuriem es skatījos, kuri kaut kur tika, kaut ko izdarīja, un tie bija agrīnie 2000, kad vēl tā braukšana uz ārzemēm varbūt nebija tik izplatīta, un tas tiešām es uzlūkoju to cilvēks, un tā bija tiešām iedvesma, un tas man ļoti ietekmē, un es arī ceru, ka šis kopējais projekts arī radīs tādu iespaidu uz jaunākiem cilvēkiem, kas viņam liks saprast, ka pasauli plaša, pieejama, un ka īstenībā tu vari darīt visu, ko tu gribi.
Galvenais ir darīt.
Jā, galvenais ir darīt un nebaidīties, un ceru, ka tā ir tā kā misija.
Redījumā viesojās Ilze Lasmane Brože, Artis Nīmanis un Garmans Ermičs. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa.